En þá tökum við fyrir umræður um skýrslur formannsins. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig. Þórður, gjör svo vel.
Þau komu. Það hlaupið það hefur gefið mikið fyrir félagið, það var ekki mikið fyrstu árin. En hlaupið hefur nú gefið svolítið svona, ég ætla bara að ræða það, þakka fyrir.
Eru fleiri sem að vilja, þið hverjum að gefa það merki svona alveg vel og vandlega? Nú, ef ekki þá vindum okkur bara í fylgja. Já, heyrðu, þeir hérna veifa og veifa hérna fyrir aftan mig. Ég sé nú hvorki fram fyrir mig og enn síður aftur. Gísli, gjörðu svo vel?
Jó, fundarstjóri góðu fundar minn. Mér langar að þakka þessa ágætu skýrslu og mér langar líka að óska okkur til hamingju með mörg þeir mál sem er að komast í höfn. Ég hef búin að fylgjast með taldjærismálum í hverju rúm 30 ár og það eru rúm 20 ár síðan fyrsti taldjærillin kom til hérna hingað til lands íslensku taldjærivill og þvílík bylting sem verður í þróun taldjærilla með þessum nýju röddum Karli og Dóru, þetta er alveg ómetanlegt og mér finnst að stjórn félagsins og formar í mikið hrós fyrir þetta skilið. Hins vegar segir þetta manni það að þegar er verið að kynna svona nýjungar eins og hér hjá Blindrafélaginu þá skulum við hafa það í huga að það sem gamalt er og gæti orðið betra er kannski ekki alveg nógu gott og við eigum ekki að sætta okkur við það næst besta heldur að fylgja stjórninni í því að sætta okkur við það allra besta til hamingju með þetta.
Takk fyrir þetta Gísli, þá erum við Sigurjón byggðum orðið.
Fundarstjóri, góði fundarmenn. Ég auðvitað hefði ekki átt að láta Gísla fara undan mér, ég auðvitað sagði næstu því nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja. En mér langar að þakka stjórninni fyrir þessa ljómandi fínu skýrslu og hérna og byrður bara að benda ykkur á að lesa í gegnum hana. Það er ýmislegt mjög spennandi í henni og það er mjög gaman að heyra að fjármálin eru í nokkuð góðri uppsveiflu.
Hérðu, við hlaupum bara með mikrofónin til herra sem hafa bæst í hópinn en lokum mælindarskráni frá með núna.
Skal bara segja nöfnin, þeir sem hafa bæst við hérna í hópinn er Erla Gunnarsdóttir, þá er hún Arna og það er hún Bryndís Snæbjörns og það er hann Oddur Stefáns, það er hann Halldór Dungal. Hvað er fleiri sem hafa bæst í hópinn?
Eru fleiri á fundinum? Hérðu, þá byrjum við á Erlu. Er þú ekki bara með mikrofónu til þeirra?
Nei, ég bara sagði nafnir, ég fór segja.
Já, eða bara leitir bara sama úr sættinu, það gengur það. Já, leitir bara sama úr sættinu, það gengur það.
Ég
búin
að segja það, það þarf að segja fyrir ekki til
þeirra. Ætlaðu þið ekki?
Ég búin
að
segja það.
Já, heyrðu, fundarstjórinn alveg út að aka. Þetta var sem sagt ekki fólk sem var að tjá sig skýrslu stjórnar heldur þeir sem hafa bæst á fundin síðan áðan. Verið velkominn.